Għakom għal-program miħor vizzi miħendra t-support din ringrazzjakom ta' support li jattatu dan il-program billi naturalmente semaw imma u koll billi tatu l-appoċ ta'kom anki billi t-waslu suġġerimenti ta'kom fattet jaslu suġġerimenti ta'kom xtiċti u minnu dal-programmetti kolla ħafna feedback interessanti minn setturi differenti u minn li huwa interessanti mhux biss minn studenti mhux biss minn the man or the woman in the street, kif najdu bl-Inglis, imma minn settur differenti, minn politiċi, minn professjonisti oħrajn, u jina nirringrazzjakom għaliex Campus FM qiegħed fl-aħħar mill-aħħar biex jagħti servizz. Irrid nfakkarkom ukoll li wieħed mis-servizzi anċillari ta' Campus FM Radio huwa l-Facebook, il-Facebook page hemm fil-Facebook paġna dedikata għal Campus FM Radio hemmhekk hemm profili tal-kontributuri u anki informazzjoni oħra. Però apparti hekk imbagħad il-Campus FM għandhom website tajba ħafna. Jekk tiklu fil-Google jew xi search engine oħra, kemm tiktbu Campus FM Radio u hemmhekk intkom ikolkom website b'xalata mhux biss ta' informazzjoni imma anke b'links għal programm li jkun saru fil-passat. U qed ngħid għaliex dejjem nħobb insemmiha li jkun hemm min jgħid isma' jiena se nuża dal-programm partikolari għal diskussjoni jew jiena għandi lecture u se naqbad soundbite ta' xi diskussjoni li saret f'xi wieħed mill-programmi u qed ngħid mhux biss għal dal-programm vizzi. Li għallura tistaw tismaw programmi li moddi jgħu tkun tistaw tismaw fil-kwit ta' darkom immanki programmi ta' xandara ta' kwalità kbira li għanna ġewwa Campus FM. A parti jekk imbagħad il-website tagħkom il-faċilità li tkunu tistaw tismaw il-programm ukoll live streamed u allura għandkom tkunu tistaw tibqgħu taħdmu fuq il-computer tagħkom jew qed tistudjaw jew qed taqraw u fl-istess ħin tistgħu issegwu il-programm. Jiena nirringrazzjakom immens. Miegħi llum ħalli ma nturx ħafna fil-introduzzjonijiet, il-Reverend ismu Dr. Paul Gallia, Clinical Psychologist tibqgħu magħna. Fadda il-polgħax, jissa twila li tal-reverendu. Fadda il-pol, l-ħagġa nir-ingrazzjak. Grazzja ħafna tal-liġejt, grazzja ħafna xnaf li jintuwet minn dawn l-akademiċi u practitioners li l-iskeda tijak ma t-spicċaqat, pero għednuħu għost l-irnaxili naħtaf titħin minn tijak biex niddiskutu tema li f-opinjoni tijaj inti għandek. Bladu bieta xie l-kredenzjali biex tejna nifmu ftit iktar. Dan huwa program illi nippruvaw nesploraw il-kunċett ta' vizzju, il-kunċett ta' addiction, jew il-kunċett ta' addictive behavior. U qed inħarsu lejha minn facets differenti, minn perspettivi differenti, u ser ikollna oħrajn, ser ikollna programmi ma' kriminologisti, se jkollna programmi ma' l-pulizija, se jkollna programmi ma' l-avukati, se jkollna programmi ma' professjonisti oħrajn. Però kif tifhem inti mill-background tiegħek, mill-esperjenza tiegħek, kif tifhimha inti bħala clinical psychologist dal-fenomenu din is-sitwazzjoni ta' addictive behavior? X'inhi? Kif tiddefinixxi inti?
Il-kelma addictive hemm kontroversja sħiħa fost is-psychologist għaliex ikun hemm min itemdi li addictive għandna nużaw biss fejn għandek chemicals, jiġifieri meta għandek alkohol, meta għandek droga, għandek dawn it-tip ta' affarijiet.
Tip jibjot?
Tifjib nikotina, ovvjament hija chemical, jiġifieri hemm min jixtieq li addiction nirriservawha biss fejn hemm chemicals involved. Hemm il-behavior li tista' tkun repetitiva, ovvjament dak huma hija kwistjoni ta' behaviorism, jiġifieri kwistjoni ta' learned behavior, u jistikudu patterns pan maħna nitalmu ċerti mossi, ċerti tattiċi, pan ma nitalmu fuq il-post ta' xogħol, namlu ċertu xogħol repetitiv bi speed kbir, dikki hija wkoll hija forma ta' pattern li hija learned u allura tidħol fik ingrained.
Interessanti li dimilux kont qed narġa' nara fuq YouTube kont ili ma narah żmien il-film ta' Charles Chaplin. Modern Times.
Oh,
I mean, Charles Chaplin, interessantissimo, anche usato anche al lecture, ma dal concetto a repetitive behavior, interessante lì, ho ħafna meta kien fl-industria e għati għamil xolta ħafna produzzjoni.
Automation. Un bat jam concetti għor li jissamu għu għalija dependence, illi jia distinta mill-addiction, għalix dependence jia marbuta mal-pleasure. Jiġifieri tagħmel xi ħaġa li tiggost u tibqa' tagħmilha.
Ma mhux anke l-addiction it-tiggost?
Ma dik it-tiggost ma għax iktar mor jassoċjawha mal-chemical.
Okej.
Issa ovvjament x'imkien hemm xi fil-moħħ hemm xi link x'imkien. Jiġifieri ma dawn huma distinzjonijiet. Jiġifieri għandek l-addiction, għandek ir-repetitive behavior li learned behavior u għandek id-dependence li inti ma sax tgħaddi mingħajr dak il-ħabib mingħajr dik il-ħabiba. Mingħajr dak il- ċertu gossip jew kellha mingħajr ċertu intimità, per eżempju, ġveru.
Ġifieri jekk inti tkun tħobb il-ċar dik tiġi dependenza?
Tista' tkun, ovvjament tista' tkun anke dependenza.
Għaliex tista' tkun? Ġi tista' tħobb il-ċar u ma tkunx dependenza?
Ovvjament, ġi anzi dik hija l-imħabba matura ma jkun dependenza. Imħabba immatura tista' taqa' taħt kategorija ta' disorder personality u dependent personality disorder. Aw ċerti nies ma jistgħu jsibruhom f'sitwazzjonijiet abbużivi, però xorti jekk jiddependu minn xi ħadd b'saħħtu u bully.
Ah si,
dik hija disordni però.
Meta tinduna illi xi ħaġa minn pratika li tieħu gost tagħmilha issir dependenza. Jiġifieri dak il-line, dik il-barrier, dak il-bib tal-ħġieġ, meta taqbżu, meta tajt isma' jiena dina għandna ti eżempju, anke jekk nieħdu rapport, jekk għandek rapport tajjeb ma' xi ħadd, għandek ħabiba jew ħabib li għandek rapport tajjeb magħhom. X'inhu il-moment fejn inti minn rapport tajjeb san pożittiv isir rapport perikolus? X'inhu mal-indikaturi?
Jista' jkun hemm l-element ta' discomfort tiegħek inti qed issofri minħabba din relazzjoni. Jista' jkun hemm discomfort tal-persuna l-oħra jew kriterju ieħor. Jista' jkun hemm kriterju ieħor li inti you're not meeting your deadlines, jiġifieri għandek doveri u m'intix tilħaqhom. Toħodlok ħafna enerġija, ħafna ħin jew flus, resources li qed itelfuk minn dak mid-doveri tiegħek jew fuq ix-xogħol, eċetera. Jista' jkollok anki element ta' behavior li tmur kontra l-ideali tiegħek jew tas-soċjetà. Jon kella morali, per eżempju, religjużi, ġviri jem diversi kriteri li stu jintużaw biex inti tunduna you have crossed the line.
U dawn jimbidlu bizmin?
Ovvjament, kollox huwa relattiv, ġviri, sa' ovvjament jem ċerti valuri morali mu miex relattivi, ma dika kwistu nitkan fuq lingwaġġ religjuż. Imma ġviri dak li aċċettabli f'ċerti ċirkostanzi mhux aċċettabli f'ċirkostanzi oħrajn, ġviri. Illi inti toħroġ barra bil-beachwear, fuq il-xatt u għafostu, għanzi jek mur bil-libes bil-tripis suit, jadduk miġnun fuq il-beach, imma jek inti tmur libes il-knisja bil-beachwear, jadduk sfacċat, ġiviri, kollha għandu l-kuntesti u li għat il-normalità.
L-issues marbutin, ġiviri, il-fatt li aħna is-soċjetà tagħna hija tant marbuta u iktar tissir marbuta mal-konsumizmu. Fej kollox jiddependi minn dak li għandek aktar minn dak li jint. M'għandux ikun, probabbli, però jiena l-istatus tiegħi huwa marbut mal-xogħol li nagħmel, imma marbut ukoll mal-karozza li għandi. U marbut mal-mobile li għandi, u marbut mal-bagalja li għandi, u mas-sut li nilbes, jew l-ingravata li nilbes.
Tad-ditta l-lum.
U li titkun tad-ditta li tkollha xi ittra fuqha jew xi annimal fuq l-imis. Ġifieri dan kollu, ġifieri x'effett titaħalli fuq din l-imġiba ta' dipendenza, din l-imġiba ta' addiction pereżempju marbuta max-xiri.
Ovvjament mid-dinja tas-suq li tibih, l-ekonomija kollha tiddependi mill-beħ. Però mbagħad ikollok daw il-constraints li inti allura qed tonqos minn kriterju li semmejna hawnhekk li taqbeż il-limitu għax inti qed living beyond your means, allura m'inti x'laħaq mad-deadlines tiegħek. Biex inti tissodisfa ċertu bżonn li jista' jkun ta' natura psikoloġika jew soċjali tkun aċċettati, kollok l-istatus, tkabba l-istima tiegħek innifsek dawn ma kollha xhux psikoloġiċi. Allora tirriskja li ma tilħaqx id-deadlines jew id-doveri tiegħek. Naħseb eżempju case in point hija l-Greċja. Qed titina eżempju kbir.
Il-Greċja.
Il-Greċja jiena naf nies li kienu jgħixu l-Greċja u jgħidulek ġifieri ilha ġejja di huwa eżempju ċar ta' people living beyond their means. Ġifieri apparti li forsi hija karikatura ta' stat Mediterran, ġifieri ħadd ma jmorax xogħol fil-ħin jiskartaw, il-ristoranti kollha mimlin bin-nies l-ħsinar għall-ikel, ġifieri lunch time, ġifieri flaxija u l-istess, ġifieri tgħidha veru pajjiż sinjurun da. Jiġifieri hemm stil ta' ħajja aċċettat minn kulħadd, però meta mbagħad ġewwa ssir no, ġifieri dana.
Kien hemm insusa.
Ovvjament, mhux reali da, ġifieri kienu qed jonfqu iktar milli jdaħlu. Xi kriżi ġabet meta ħabtu ċom għar-realtà. Ġifieri għandna stil ta' ħajja li dik hija l-moda, kulħadd bil-noċċalijiet tal-ditta, li kulħadd jilbes il-Greċek qegħdin, li kulħadd jilbes ħadd ma jixtri affarijiet normali ma kollha tad-ditti bew ħafna prodotti ġol l-Greċja tad-ditta, imma ġifieri issa ndurajna li biex tixtri tad-ditta, però m'għandek issa biex il-pensjonijiet waqfu ġew friżati, l-pagi kollha friżati u għandhom snin sejrin hekk jiġifieri għaliex kienu qed jgħixu f'farsa.
L-addiction hija marda?
L-addiction hija marda.
Tqisha li marda, hija disease.
Mhix proprja ġifieri disease, l-addiction jekk qed ngħidu fuq chemical iva.
Ħalli naħarsu lej il-chemical addiction.
Il-chemical disease żgur ġifieri anzi tant hija marda serja fis-sens ġifieri li meta jkollna xi ħadd li għandu an addiction minn sew il-problemi l-oħra npoġġu l-ewwel addiction, ġifieri l-ewwel tagħmel treatment, u mbagħad nibdew li xus l-oħra, ġifieri bħala priority. L-ewwel tiddinja mal-addiction, fi sew jekk hija alkohol, jekk sew hija droga, ecc. L-ewwel tkollok kontra fuq għax ma tkunx qed tirraġuna int, jiġifieri l-addiction tnaqqaslek il-libertà. M'intix pożizzjoni tagħmel deċiżjonijiet liberi. Dik hija l-problema tal-addiction. Naqqaslek il-libertà. Int iskjaf tal-kimika.
Issa fil-fatt meta ġibt hawnhekk l-alkoħol anonymous l-anon se nkun qed inġib ukoll l-emotional anonymous u se nkun qed inġib ukoll diversi nies oħrajn li qed jgħaddu minn diffikultajiet oħra. Però interessanti li lejjej minn ġi jitkellem f'programm ieħor fil-ġimgħat l-imgħoddija kważi kważi jibqgħu jisgħu lilhom infushom bħala morda anki meta ħarġu. Anki meta waqfu, għax huma ma jgħidu li ħarġu qatt minnha, meta waqfu mill-konsum ta' dik is-sustanza partikolari l-alkohol naturalment hija l-alkohol. Jiġifieri dana allora persuna hija marida b'mod kroniku għal dejjem ma tfeqqat. Nistajna nibdem poġġi fuq mejda u nixxofli xkun imbit jew mhux fi xkun għax ma tantx.
Hemm żewġ affarijiet li rridu nsemmu hemm il-parti kimika ġifieri dejjem il-predispożizzjoni illi inti terġa' taqalija. Ġifieri once an alcoholic, you're always an alcoholic jgħidulek. Bħala predispożizzjoni.
Taqbel ma' ħadd?
Bħala predispożizzjoni imma. Iva. Jiġifieri ir-riskju.
Tkun taf li tagħmel ħsara, tkun taf li rrovinajt il-familja tiegħek u l-relazzjonijiet u xorta tista' taqalija.
Preċiżament għax m'hemmx dik il-libertà li semmejna. Jiġifieri qed tixbdek hi, jiġifieri bil-Maltin jidulha l-lubliba. Jiġifieri hemm xi ħaġa kimika li qed iġġielek bħalment inti tkun bilaġġ, jiġifieri xejn li ma nixrobx ikun xi ħadd qed nofs ta' baħar, dak l-ilma tal-baħar se jekk tixorbu se jġennek imma flaġġ ikun ta' kbir, ħafna nies jixorbu l-ilma baħar. Ma voj jaf li għamilom s-sara. Jiġifieri, il-predispożizzjoni permek, ma jfissix li inti marit, għandek il-tendenza li inti tu relaps, li terġa taqa. Issa, tinsiex ukoll li mal-addiction sem element psikoloġiku ieħor, mekkanizmu psikoloġiku ieħor, għawi li huwa denial. Ħadd ma jammetti li għandu problema, u l-ewwel suċċess fit-terapija meta inti ttajjar id-denial. U għalhekk dawn in-nies meta jintaqgħu bħall-Alkoholik Anonymous jintroduċu ruhom u jgħidlek I am an alcoholic biex propju ma jmurx jilludi ruħu illi m'għadux bit-tendenza. Mhux fistex li marit, imma biex jippropju jantiċipa to preempt id-denial. U jkun massive denial dan insibhom fl-addictions kollha, ġifieri il-kuġin l-alleat tal-addictions huwa d-denial. Dejjem jiċħad li għandu fit-terapija ma tistax ikollok pulsir progress qabel ma ttajjar id-denial l-ewwel li tittir dik. U ma tistax kien jikkraxxa kollox naturalment ma d-denial low self-esteem, id-dinja kollha tispiċċa ma tagħmilx iktar sens.
Ġiet tkun qed tara d-dinja taqa' biċċa u xorta waħda.
Ma d-denial taqa' d-dinja. Id-denial kull qed iżomm l-illużjoni tad-dinja. U għalhekk ma jkunx jammettu. Għax jafu li mad-denial se taqa' dik id-dinja li kreja u dinja falsa ovvjament.
Ma kif il-moħħ jasal biex jiċħad realtà?
Għax jikreja waħda lih, li tiffittja l-bżonnijiet
tiegħu. Għax saħħandu l-moħħ.
Għax hekk? Għax saħħandu l-addiction ukoll. Illi ġelek tikkrea dinja totta lik.
Il-kimika ġelek tasal.
Il-kimika, d-dipendenza, l-addiction għal-kimika, iġġiel il-moħħ jawweġ u distorti għaffiċ ir-realtà li tiffittja l-bżonnijiet tiegħek. Mhux inti tadatta ruħek għar-realtà, imma ġib l-realtà tadatta lik.
Però mbagħad għandek addictions li m'għandhomx bażi kimika.
Dak ngħidulhom dependence jew inkella learned behavior.
Kif nitgħallem ninżal kard bla kontroll, pereżempju mmur nixtri bla kontroll?
Le, pereżempju hu l-gambling.
Alright.
M'għandekx kimika.
Ok.
M'intix tuħux kimika, imma ġifieri hemm. Però jiġi kreat situazzjoni fejn bil-lop u l-expectation li kun hemm tal-ferħ u tal-rebħa tikkrea mekkaniżmu fil-moħħ tagħna illi jisplodi l-adrenalina u l-endorfini ġifieri kimika fil-moħħ illi which produces pleasure.
I see. Ġifieri inti m'għandek xejn estern. Imma xi ħaġa situazzjoni esterna titriggerja xi ħaġa interna. Jiġifieri meta inti tidħol fi problemi ta' gambling, ukoll ikun hemm żbilanċ kimiku.
Ikun hemm iħi prodott jiġifieri mis-sitwazzjoni li l-moħħ iġġelu għal meta inti tidħol f'sitwazzjoni tal-biża, jkollok l-ansjetà, palpitazzjonijiet, joħroġ lara, sitwazzjoni ġallit il-moħħ jirreaġixxi b'tal-imot anke il-ġisem jirreaġixxi għal din is-sitwazzjoni. Dik hija sitwazzjoni spjaċevoli. Meta inti ikkrejajt sitwazzjoni jew tħall sitwazzjoni ta' biża. Imma għallu bek inti tħall sitwazzjoni ta' pjaċir se jagħti sense of well-being. Ovvjament huwa wieħed fals, għax battallek il-but u dejnek, imma dik ukoll jiġri tikkrea. Xi ħaġa simili tiżisti interessanti wkoll, jiġri hawn ċerti freaks tal-ngħidulhom tal-jogging.
Tal-sport.
Tal-sport. Dik ukoll kważi jgħidula li addiction.
Ġiri, inti tista' ssir addict għas-saħħa għal-.
Iva, ġili ġviri jaslu ta' estrem fejn mhux biss ikun smgħu x-xaħam tal-ġisem ma jibda jkun smgħu anke bil-muscle tissue. Tant joqsu mill-enerġija ma jqbu jagħmlu xorta waħda eżerċizzi fiżiċi kbar. Għaliex? Għaliex il-moħħ jirreleasja jgħidula endorfina, hija speċi ta' morfina naturali. Which hemmhekk oriġinarjament biex ittaffilu ġieħ. Din dawn is-sitwazzjoni tinsibuhom pereżempju combat situations. Jiġifieri ġieli taħt l-istress tal-battalja, is-soldat ma jħoss xejn. Ġieli anki jkun
hekk. Ma jħoss.
L-ġieħ. Għajku avolja ferut.
Ġiel għalla vuj sparaw li ma jħoss
xejn. Ejja, jkun ferut, naturalment mhux waħda mortali x'inkella ma jħoss xejn.
Mbagħad ma jħoss xejn naturalment.
Imma jiġifieri jista' jkun ferut anki serjament u jibqa' jikkumbatti, anzi wkoll il-ġisem jagħlaq il-vini biex ma jiżvinax.
Ukoll,
il-moħħ jibgħat signals biex jagħlaq constriction tal-vini ma jiżvinax, meta mbagħad jgħaddi l-istress jibda jħireġ id-dehem. Il-moħħ għandu kapaċitajiet kbar ta' survival daħdnihom mill-antenati tagħna mill-annimali ta' ġifieri survival. U għadhom hemmhekk dawk. Imma jista' il-moħħ jipproduċi sitwazzjoni stimoli ta' pjaċir, dak huma l-endorfini, li jistgħu niġibhom bl-isports, dak jgħidulu eustress, palmemm l-istress ħażin distress. Hemm il-eustress jiġifieri ċertu sports perikulus, mountain climbing,
bungee jumping, parachuting,
paragliding, jew parachuting, jiġifieri jew kella car racing, perikulus, nambuħ sikwit fit-traq tagħna.
Ekku.
Jista' jkun ikoll.
Anke għandek nies pereżempju jħobbu l-mutur. ġifieri dak jista' jkun għaliex huma jiġġeneraw fihom dak il-feeling jiġġenera pjaċir. U dak il-pjaċir, interessanti li dak il-pjaċir nessihom jistgħu jkollhom
accident. Ma tara xejn li Lobby Street. Lilu biss, it's bigger than you. Jiġri anke ċerti fanatizmi ngħidulhom fejna fin għax ngħidlu fanatizmu bħal meta fejna fin. L-obta n-nari u jahdem n-nari, ġveru, periklu kbir, ġveru, ma xorta, ma zomux, u dok li moru għal-kacċa.
U jammillek, interessant, jammillek, minnilux kontet nitkellem ma xaħat, illi imur jahdem n-nar, u jajdlek, jajdlek, misma, jajdlek, jibde kvotalik pratikament il-percentagġi, bil-kem ikun jaffi għal-axħik, jek ma jibda kważi pratikament, jajdlek, isma jina, il-ċansis li ġili xaħġa ġajjien e komparat ma xaħat li ma nafx, ikun għet jaqsam dik kienet jgħati eżempju, minn ikun għet jaqsam tri għandu ktar periklu, imutu ktar nisb, ek minn li jirrazzjonalizzaw. Saħalli mbatt l-uġieħ tal.
It's part of the denial u koll għet nejdu ġe.
Ekku, għat sar b'xi mod kif dil-endorfina tista tintuża għal min ibbati minn uġieħ kroniku, ġifieri jeżisti mod kif inti tittriggerja dan.
Fil-fatt ġifieri ħafna mill-pain clinics li jeżistu barra minn Malta ma tantx għadna żviluppajnija dil-erja di erja għadha verġni li napella xi psychologist li tifittex niċċa fejn jaħdem Malta li jisib il-pain clinic ukoll. Għaliex ħafna minn mit-taffir jew il-taffar tal-uġieħ jista' jiġi mill-moħħ mill-mod kif inti titrejnja l-moħħ. Jiġifieri ħanilhom qed ngħid xejn ġdid, jiġifieri ħafna mill-effett tal-pinnoli għandhom il-placebo effect. Jiġifieri anke l-pinnoli ta' veru, jiġifieri bil-kimika ta' veru, jiġifieri tantu hekk li pereżempju ċerti mediċini li bdew jaħdmu wara ċertu ġimgħat lilek toħodhom, jgħidulek dot kemm mor tajjeb, jgħidulu għaliex malli ħadta l-għada ħasejni tajjeb, jiġri bdejt ħabik, jgħidlek dik qabel tleġġimgħat qabel ma jitla' l-blood levels. Il-blood levels qatt mhux tagħmel effett, imma ġagħha mill-ewwel il-moħħ reaġixxi għaliha. Jiġifieri ħafna mill-pain reduction jew pain management ma jiġix biss bil-kimika diretta billi nagħtu l-pain killers. Imma b'eżerċizzi tal-moħħ fejn jimmanaġa l-pain u jista' kważi jinjura.
Aw min ħossu ġieħ regolari ġifieri il-ħin kollu.
Dik ukoll tista' tkun forma ta' mhux qed ngħidlek m'hemmx minn verament ikun hemm raġuni, ikun hemm dejjem xi raġuni fiżjoloġika għaliex tħossu ġieħ. Imma mhix biss il-fiżjoloġija, manki anke il-psikoloġija kif tħares lejha. Jiġifieri hawn min joqgħod dinja x'għandu dar ta' tuġu. U għaw minn ġiviri jizumu xej u għandu uġieħ kbir imma jibqaddej u jinjoraħ ġiviri għal kwistjoni ta' l-attitude li għandu l-pazzjent lejn l-istess uġieħ tiegħu. Ġiviri hemm xi ħaġa soġġettiva wkoll fiha.
Imma ġiviri dik mhux hija żlaj, ġiviri jew hija karatteristika fil-bniedem jekk ikun xi fil-ħall uġieħ. Jien pereżempju naf persuna illi tgħidlek illi il-pain threshold level tagħha hija għolja ħafna di biex tibda tweġġa. Mhux għax għandha problema bin-nervituri, ma din l-uġieħ tifliħa ħafna għalih, mentri mbagħad jien kull daqs uġieħ teras li tnieħu permla biex għaddili.
Jista' jkollok jitnejn, jista' jkollok livell ta' natura fiżjoloġika. Però hemm ukoll naraw dak li jagħmlu pereżempju tal-Farist
il-meditazzjoni
jimxu fuq il-ġambu jaqbad, ġifiri, hemm teknika fej il-moħħ jista' jbarri kompletament l-uġieħ, ġifiri, jeżistu daw, mhux xejn ta' barra minn hawn xejn mirakulus.
Ħalli ngħaddi għal ħaġa oħra, wieħed mill ma nafx u jiex vizzju, waħda mill-kondizzjonijiet soċjali li qed nitkellmu ħafna fuqha, li huwa tajjeb li qed nitkellmu fuqha, huwa ħażin li qed nitkellmu fuqha fl-istess ħin. Hija l-pedofolija, jiġifieri dan x'inhu, dan huwa din hija marda, din l-ħaġa x'inhi pedofolija u jekk hiex marda, jekk hiex ksuħat, jekk hiex trobbija ħażin.
Ftit minn kollox li qed tint imma. Imma ħanibru l-ewwel nagħmlu d-definition sewwa, jiġifieri semmit ħafna dil-kelma pedofilija, ħafna nisa jafu li tfisser. Anke l-Ingilterra darba ġifieri marru jkissru l-uffiċċju ta' pediatrician għax m'għandunawx li hemm differenza bejn pedophile and pediatrician.
Ħażin.
L-Ingilterra stess. ġeħam kena pajdija se jo pedos bil-Grik li tfisser tifel, jo tifla, u filija li tfisser tkun tħobb it-tfal. Issa, biex tikkwalifika bħala disorder di, irid ikollha ċerti conditions. L-ewwel net jiġifieri hemm ċertu attrazzjoni sesswali lejn it-tfal ta' qabel il-pubertà, jiġifieri qabel l-iżvilupp.
Ok.
Mhux ta' wara l-iżvilupp. Dik hemm kundizzjoni oħra. Ma taqax taħt pedofilija dik.
Meta jkun hemm abbuż fuq tfal li hija
sesswali.
Abbuż sesswali irid ikun.
Sesswali irid ikun.
Mhux attrazzjoni biss.
Le, mhux l-attrazzjoni waħda mhix biżejjed, jiġifieri appuntu l-condition l-oħra hija. Illi l-attrazzjoni sesswali lejn tifel jew tifla. Ħafna drabi raġel adult ma' tifla żgħira. Il-pattern normali jew komuni hija bej raġel u tifla ta' taħt il-pubertà qabel l-iżvilupp. Okay. Tkun preferenzjali, jiġifieri tażilha u tippreferi aktar mir-relazzjoni toħra inta tamparek, jiġifieri. Twassal għall-azzjoni mhux tal-fantażija biss. Għaxan fuq il-fantazija jista' jkollna kollox, ma dik mhix problema. Imma jekk inti tkompli to nurture l-fantazija li mbagħad tista' tkun fuq livell ossessiv, allura fuq livell ta' fantazija, fuq ħsieb l-ossessiv, però l-għarum mbagħad meta tiġi trasmessa fl-azzjoni, allura tiġi kompulsiva ma def kontroll fuq. U tkun repetittiva. Qatt ta' darba ma jikkwalifikak bħala pedofilu. Anki jekk kuna ġejt darba, ġifieri ma titkun xi ħaġa kompulsiva, repetittiva. Mara minn hekk ikun hemm anki pattern ta' behavior assoċjata magħha, illi jidula predatory attitude, ġifieri you target the victim, ħafna drabi jkun xi ħadd li għandek easy access għalih sewwa, hemm li jidulu grooming, ġifieri tagħmel ħbiberija u favuri, u mbagħad si l-offiża u tibda tirrazzjonalizza u tiżola.
Bħalma ħafna.
Ma tara film ta' Discovery Channel fuq il-xismu, fuq it-tili l-jun li qed jimmira ħalli jara l-min se jaqbad mill-merħla. Ovvjament ma jmux ifittex l-iktar wieħed li jiġri, għax jaqtalu nifsu m'għandux ċans jaqbdu, ifittex l-iktar wieħed zopp li jimxi bil-mod, jgħodu żgħir, inespert. Daw kif ittex it's called the predatory attitude, ġifieri atteġġiment predatorju. Da li jikkwalifika l-pedofilu, ġifieri.
Jikkwalifikak jekk inti taħt 18-il sena u qed iġib ġifieri jekk inti għandek 16-17-il sena jew 16-il sena u nofs, sena tidher x'xena għandek 16-il sena u nofs u għandek l-attrazzjoni tiegħek hija li tifla ta' 7 snin. Li għadha ma żviluppax. Dak jiġi dak il-tifel ukoll, dak il-tifel ta' 16 sena jiġi pedofile.
Imma jekk l-ossessività jew il-fantażija ma tgħu hekk marġin beżgħu inni, kulħadd jista' jkollu kull tip ta' fantażija sesswali mill-papa l-isfel.
Ekko.
Jiġi il-fantażija mhix problema, jekk il-fantażija mbagħad tiġi trasmessa u tgħaddiha fir-realtà.
Ma jkollokx il-mekkaniżmi biex toqgħu fil-kien.
Ċerti pereżempju jkun hemm nisa jiġi għadhom panik, pereżempju għax tiġihom ħsieb li jdoqtu l-baby. I mean, that's an obsession, ma fissiex li se tagħmilha, ma jibżgħu ħafna jippanikjaw fuq. Ġieri fuq livell ta' fantażija kollox hu possibbli. Ovvjament dik il-fantażija m'għandekx tkattara. U hekk jidħol element tal-pornografija, għalhekk għandna kontroll strikt fuq il-pornografija. Għax il-pornografija
marbuta ma' tfal.
Speċjalment il-pornografija marbuta mal-pedofilija, kull ma tagħmel inti tkompli żżid laċ.
Tistimula.
Palment inti tkun bil-ġuħod qgħod ħares li l-magażin stalik għalja. Mhux bil-forsa jiġik l-ftit. Il-pornografija għandha dan l-iżvantaġġ u min jgħid il-pornografija meta miħsara, għandna xhu wiċċu speċjalment fuq dal-affarijiet iġveru. Kull ma tagħmel iżżidlek l-ftit. U anki you rehearse it for the real thing. Meta tiġi fir-realtà jew only one short step milli tattwa. Jiġi mill-obsession, it's only one short step li taddi għal-compulsion. OC, obsessive compulsive. L-obsessive fuq il-livell ta' moħħ fantażija tkun ġi rehearsjajta, compulsion you act. Ed iva mod ma jkollokx kontroll. Imma dik għax tkun diġà daħlet in ingrained pattern fil-moħħ tiegħek, ġi rehearsjajta kif se tagħmilha. Għalmet inti kun tibdel l-amara fid-dar, ġveru, ma tax tiċċala l-gwadarobba ħin kollu, toqgħod timmaġina, kif kun poġġi l-gwadarobba u l-gradenza hemmhekk, is-sodda nagħmilha, ma tax nagħmilha fiżikament biex nara kif tidher, ġu nkun irreħersjajta f'moħħi. L-emmur u nattwa l-pjan, ġveru.
Once a pedophile, always a pedophile.
Issa, biex tkun pedofile kifedna ti tkun repetitiva. One act of pedophilia doesn't make you a pedophile. Daqs kiku għal wieħed jisraq darba mhuwiex ħallil. Daqs kemm wieħed jikdeb darba mhuwiex giddiet. Jiġifieri m'hemmx kienet. Jekk il-kriterju.
Xorta mhux qed jagħmel tajjeb imma.
M'għandix dakor. Imma bħala biex
bħala klassifikazzjoni.
Kif kuk għandna nagħmlu dak il-kriterju daqs ekstrett, allura ma jsalva ħadd ġeru. Ħadd ma kidher. Minn qatt ma seraq xi ħaġa.
Minn qatt ma fantażizza.
Mhux hekk jiġifieri, mhux l-ossess il-kompulsività li tagħmlek imbagħad, għax imbagħad torbot ma dak li semmejt il-vizzju. M'għandekx kontroll fuqu. Ikk imbagħad daħlet problema. Imma qatt wieħed iżolat f'dak li jidhom situational molesters jew occasional molesters, dak ma jitħtux taħt il-kriterju kliniku ta' pedofilu. It's a pedophile act, but doesn't make you a pedophile. And this is bej lat u l-addiction kemm daħlet. Minn qatt ma siker sakra fuq il-campus tal-università. Ma daw kollha alkoholics allura mhumiex iżveru. Anke jekk tagħmilha kultant żmien occasional, ma tagħmlekx alkoholik. Kellek ikbaxxu l-kriterji daqshekk u ġveru jnollhom ħafna ġveru, kulħadd alkoholik u ġveru.
Għaliex taħseb illi din is-sitwazzjoni qiegħda aktar tissemma, issa apart il-każijiet li smajna dal-aħħar li naturalment forsi aħna fil-medja aħna li kontribwixxu fil-medja u inti tikkontribwixxi wkoll, jiġifieri forsi kultant we blow it out of proportion għaliex tinkurjużixxi n-nies għaliex u da xi ħaġa li ma rridx nagħmel li laqas dal-programm ġifieri irid il-fatti ma għalhekk qed insaqsi. Għalli, ġviri, hija realtà li qed tiżdied, din hija realtà li qed tiżdied fil-kwantità, jew qed tiżdied fl-arfien, għax kultant ma nagħmlux id-differenza.
Naħseb li qed tiżdied fl-arfien, jipprovdi ma tiegħex l-alleat tal-addictions huwa denial, l-alleat tal- bħal daw sexual abuses hija conspiracy of silence. Ħadd ma jitkellem. Jixieta, però xtaqt nagħmel distinzjoni oħra importanti, jiġri ma li qiegħdna. Għaliex bħal daw il-każ li semmew issa sfortunatament ġie assoċjat il-kleru magħha ġifieri, waqt li fir-realtà jiġifieri l-ikbar numru ta' pedofilija jsiru fid-djar mal-familji ġifieri perċentwali assoluta ta' każi ta' sex child sexual abuse jsiru within the family.
By members of the family.
By family members or acquaintances. Nis ħmitla tal-familja.
Għaliex. Għax il-prej jektar faċli?
Għalix ma nafxie nejda, ma dik hija r-realtà. Ġifieri, mhux l-idea li l-pedoflu, the dirty old man lurking around the corner, biex xi ħadd maħmur u skrafi, ġifieri, hija falsa, ġifieri. Kulla minnhom dawn ma' disrispettabbli tas-soċjetà, jista' jkunu professjonisti, huma x'in huma, ġifieri, ma jidrux dan m'għandhom l-ebda sinjal fuq magħhom li huma hekk. Imma tkun tendenza. Issa l-kawżi huma wieħed komplessi ħafna. Id-distinzjoni li tnagħmel jiena hija Għaxedna l-pedofilija me tindita ikollok abbuż sesswali ma tifel jew tifla taħt il-pubertà qabel iż-żvilupp. U meta jkollok abbuż sesswali ma' minorenni ġi taħt 18 però wara l-iżvilupp. Dik taqa' taħt pedofilija qed nagħmel jiena d-domanda. Ma taqax taħt pedofilija. Għalkemm il-gazzetti u n-nies kollha jgħidu pedofilija. Jiġifieri ħafna mill-każi li jiġru mhumiex ta' il-pedofili proprju jiġifieri dawk li abbużaw bit-tfal ta' bil-pubertà huma ftit jiġifieri madwar 2 or 3% tal-każi. Marar ħafna dawk it-tip ta' mostri li jkunu abbużaw b'mitejt persuna ġifieri mbagħad jinqabdu fl-aħħar ġifieri. Dawk huma l-każi l-mostri li huma rarismi ġifieri dawk. Imma dawk meta jinqabad wieħed jidħol kulħadd taħtom. Fir-realtà fil-każ tal-pedofilija, hekk imsejħa pedofilija, ma jkunux ma nistaqbel pubertà, imma ta' wara pubertà ma' minorenni ġifieri ta' persuni taħt l-età, ġifieri pereżempju raġel adult ma' tfajla ta' 16. Dik ma taqax taħt pedofilija, avolja u abbuż ta' minorenni.
Għaliex qabżet il-
Għax hija sesswalment tista' tkun potenzjalment sesswalment attiva.
Ma hija kondizzjoni oħra.
Mhix bil-forsi jamarda, fil-fatt faħna ma nsejħulix pedofilija di.
Jien nista' nsir inħobb tifla ta' 16-il sena.
Eżatt, allura ngħidlek.
Allura niġi pedofilu.
Pedofilu, li ma taqax taħt pedofilu.
Ija mġibam inappropriate forsi.
Korretta, inappropriate, tista tkun illegali, xiet skont il-liġi a minor cannot consent, imma mill-aspet kliniku ma teffettwani biex nejdek ma tikkonċerna ixdaqsek, jiġi jekk għandek tfajla żviluppata fiżikament u forsi diġa sesswalment attiva ta' 17 sena u nofs. Skont il-liġi da minorenni, jiġifieri kif xi ħadd ikollu relazzjoni sesswali magħha, mhuwiex patoloġiku da.
Fatt interessanti kienet saret riċerka minn ċertu għada Pat Sykes li kienet anki professur kienet għamlet di riċerka bejn il-relazzjonijiet li jizviluppaw bejn l-allima u l-istudenti tagħhom un ħaloba lu sħiħ l-Ingilterra kienet anki kundannata ġifieri kritikata ħafna għal dak li qalet u inkidbu ħafna kien hemm ħafna reazzjonijiet. Jien naħseb li provat triċerka hija xi ħaġa marbuta mal-istorja tagħha li xi meta kienet għadha studenta infarfra biex niftehmu.
Kella
crash fuq teacher u eventwalment dan it-teacher sar ir-raġel tagħha meta hi kellha l-età tal-kunsens, isom stennew u xi. U hi provat tirriċerka dan il-fenomenu għaliex meta inti qed taħdem ma' nies inti naturalment inti taħdem f'kuntest terapeutiku. In-nies isiru iħobbu l-terapista, isiru iħobbu fis-sens li għaliex huwa persona li jismagħhom, persona li jattikasom, persona li jivvalutaw, awtomatikament.
Jinħoloq rapport, ekku.
Jinħoloq dan rapport. Però mhux neċessarjament dak ir-rapport huwa rapport distort.
Le, anzi huwa parti mit-terapija.
Huwa parti mit-terapija.
Eħe irid jiġinterpretat, naturalment il-terapista jkun mhux professjonista jekk mhux kapaċi jinterpretaw u żgur li ma jkunx professjonista jekk imxi.
Jekk ma jwaqfux.
Mhux iwaqfu, ma jimxix fuq.
U jien ma jimxix ma
jiġi. Ma jistax jiġi erotiċizzat, ma jistax jiġi jkun hemm il-management dak ngħidulhom it-transferences u minna għata t-terapista jidu l-counter transferences, dik jaxa ħagġa li għala ġa Freud fi żminu ġifieri, waħdhom il-linji bażilari tal-professjonalità. Però hija parti mill-logħba di parti mill-territorju. Issa, semmejna li jista' jkollok attrazzjoni lej persuna minorenni skont il-liġi, kif fatt bħalissa u dibattitu jekk għandix inniżlu l-età ta' minorenni għal 16 ma tiegħek 18. U li jkun hemm rapporti sesswali. Dik ma tikkwalifikax la bħala marda. Tolqas bil-fors bħala vizzju, ġifieri sa tkun situation one time, ġew. Jekk tkun preferenzjali, mbagħad dik indaħluha taħt forma ta' isu parafilja ngħidula, parafilja ġifieri wieħed bħal mejal fetix, jiġifieri li inti kollok predilizzjoni, preferenza li ċerti tip ta' sexual objects, objects fis-sens il-sexual counterpart ikun dejjem xi ħadd żagħżugħ, ġifieri ovvjament dinha. Jekk wieħed għandu 20 u dik għandha 17, ma tagħmilx differenzi, ma jekk pereżempju jkun xi ħadd 40 u dejjem ifittex xi ħadd ta' taħt it-18 jiġifieri hemmhekk u tkun pattern repetittiv naraw ċerta immaturità. Issa xiġri din tip ta' predilizzjoni tista' tiġri anki bej persuni tal-istess sess. Jiġri jkun raġel tal-bejn li jagħmel ħbiberi ma' ġuventu adolescenti u jista' jkollu anke relazzjoni sesswali magħhom. Mhix bil-fors li hija, ċe mhijiex patoloġika l-ħaġa, mhux veru, imma tista' tkun tirrifletti ċerta immaturità. Għax mhux normali li inti l-ħbib tiegħek ikun ma jkunux tal-età tiegħek jew tfittex dejjem xi ħadd li huwa kważi ġenerazzjoni iżgħar minnek.
Mhux kien tan-normalità. Ġieli naf ħafna koppji li għandhom rapporti sbieħ lilhom miż-żewġin snin, 20 ta' snin. Imma jkun hemm differenza ta' 15-il sena bejnietom. Jiġifieri dan meta kellu fejna. 30. Ċa mhux qed ngħid ir-relazzjoni bdiet ta' dik l-età. Ma ta' meta kellu 30, il-mara tiegħu modu li dire, kellha 15. Imma meta jkella qed noqgħod attent mill-mezz. Meta jkella 25, kemm jiġi kellu 40. Hemmhekk alright. F'daqqa waħda.
Alright jiġifieri.
Jiġifieri hemmhekk ir-rapport. Alright, ma soċjalment aħna ma jinkwetanix.
Qed tifhem x'inhu? Le ma jinaqas jinkwetani li din saret ta' darba, ġifieri jekk dan jkollu atteġġiment ta' pattern repetitiv dejjem ifittex nies ħbiberi l-ħbib tiegħu ħafna iżgħar minnu dejjem.
Aha.
Mhux qatt m'għandu tamparu, hemmhekk imbagħad nibda ngħid xi ħaġa mhix fosta.
I see, all right.
Għax tista' tkun indikatur ta' fejn weħel fl-iżvilupp emotiv, affettiv, tifhem ġifieri tkun dik kulħadd ifittex il-para l-paru. jekint qed fittexi ħadd li huwa f'niżar minnek, mhux ta' darba jew ġrat jew situational li qiegħed sitwazzjoni għalhekk biss hemm ħabib tiegħek jiġri again bħalma l-alkohol li tixrob sak tixrob tisker darba m'intix alkoholik. Imma kien dejjem fittex l-istess pattern rek daħlet l-element tal-kompulsività, tal-repetitiv, tal-repetitivnet, għallura temxi ħaġa li tibgħu qed tinvestiga. Imma mhux meta jkunu situational biss ta' darba, fimt jew rapport li beda hekk u komplek, imma dik m'hemm xejn. Ta' barra minna waħt mill varjazzjonijiet li jeżisti fil-ħajja umana.
Għansaqsik ħaġa fuq il-ammur lura għal-pedofilja. L-att inti tiġi klassifikat persuna, individu, jiġi klassifikat bħala pedofile. L-ħaġa jekk ikollu żewġ mistoqsijiet, rapport bejn maskil u femminil, jonki jista' jkun maskil u maskil.
Jista'
jkunu tnejn.
Jista' jkun l-adult tal-om. Il-mara u t-tifel il-kunġuf għaut, ovvjament mejl.
Kun mejl. U jisiru, kunem il-bnidem jisjaħ pedofil jek kunet jgħamel lat sessuali, et kunem forum ta' akkarezzar. Ġiri, jek jina għandi xaħat li dana, et jikun attrat minn tifla tat minn snin. Adult, għandu 23 sena, jew 25 sena, u dan huwa attratt lejn tifla ta' 8-9 snin. Hemmhekk huwa ovvjament mhux aċċettabbli għaliex.
Attratt sesswalment issa.
Sorry?
Attratt sesswalment. Attratt sesswalment,
imma mhux qed jippratika dik l-attrazzjoni sesswali. Ma jiġix pedofilu?
It could be a pedophile attraction, però ma tamlekx pedofilu.
Ma tamlekx pedofilu.
Ta' darba ma trasmettetix in repetitive pedophile acts.
U the pedophile act is the actual act. Iġifieri li tkun hemm imġiba sesswali, mhux taħsib sesswali. U l-imġiba sesswali mhux neċessarjament ta' sess penetrativ.
Le, tista' tkun demir exposure to sex. Jiġifieri definizzjoni ta' pedofilja demir exposure of a minor to sex. Jiġifieri tista' tkun billi toqgħod turiħ il-kodba pornografiċi u stampi. Jew li tinżaw d-dimu, ġviri.
Jew il-masturbazzjoni.
Whatever, għalli fil-fantazija.
Ekku, ġviri, dan waslu.
Dak jikostitwixxu bħala. Għax il-definizzjoni hija the premature exposure of a minor to sex. Għaliex huwa taħsara kbira li t-tifel f'dik li ngħidula latent phase, għandek it-tieqa l-persjana magħluqa, il-latent phase ngħidula, tipprova tisfurza. Hemmhekk qed tagħmel ħsara.
Are you born a pedophile?
That is a very difficult question to ask. Jekk hemm xi
wajrin. Xi traċċi li tista' tinduna li tajt ara dana għandu ġieli ngħidu għadda tajdlu tajt ara da t-tifel għandu tendenzi omosessuali, tendenzi ta' gej, tendenzi ta' lesbiċi. U qed irid toqgħod attent għaliex jista' jkunu affarijiet oħra, ma tista' tidentifikhom wara tissapporti l-individwu f'dik l-esperjenza.
Ma tistax tiġġeneralizza.
Ma pedofil ma tistax.
Le, anki f'rigward l-omosessualità ma saxtiet torbotha ma' kawża waħda, ġifieri hemm ħafna teoriji u żgulli mhux one size fits all ġifieri. Pereżempju waħda mir-riżultati li joħorġu mir-riċerka hija li ħafna mill-dawk li jkunu pedofili ġew abbużati huma wkoll. Allora hemm isha repetitive pattern.
Sa din qatt ma nifhemha. U ma nifhimix għax kif jista' jkun li bniedem li sofra daqshekk dak il-pattern jibda jaċċettaħ bħala pattern ta' espressjoni ta' mħabba.
Ekku. Ma tkunx espressjoni ta' mħabba li ħanilek lejl abbużi sesswali. No, il-perverżjonijiet sesswali qatt huma espressjoni ta' mħabba, imma għandek jiedu lek di when diffusion of eros with thanatos, when eros and thanatos fuse, l-att l-sessualità tina għatma l-istint aggressif, ġiri għatmi espressjoni ta' mħabba, ma dejjem espressjoni ta' rabja. Il-perverżjoni sessuali kollha l-lum ma ngħidulhomx iktar perversions, imma xorta storikament jissejħu perverżjonijiet. Ġifieri qatt mhu magħti ta' mħabba. Fil-fatt ġifieri tinsiex li għadna fil-bidu li l-alleat tal-pedofilija jew tal-vizzi sesswali hija l-conspiracy of silence. U x'aktarx li l-vittma tal-pedofilija qatt ma kellu opportunità laqas mal-familja stess li jiddilja magħha.
Allura joħroġ b'dak il-mod.
Toħroġ waħedha kważi, b'mod vikarju ngħidulu. Li jerġa' to change roles, reverse roles.
Incredible.
Iġbiri, għax ma dilema, għabgħat, iġbiri treatment taffa huwa, billi wieħi dilema.
Ma jkun fem li xaġa ħażina, tredu fi għajl, jinduna li qed jagħmel xaġa ħażina?
Ħanilek jekk qed ngħidlek fuq level razzjonali, jekk ma telefx il-raġuni, jibqa' jifhem, però xorti jibqa' jawweġa. Dik hija t-tendenza li nagħmlu aħna, anke m'intix tindun qed tixrob dak il-whisky joqtlok jew dak is-sigaretti qed joqtluk naqra qallu wieħed, qallu bżax m'għandix ħaġla.
Hemm fejqana li għad il-problema?
L-ewwel qed issib id-dijanjosi ċara tal-marda biex mbagħad naraw il-fejqan tagħha. Jekk kien hija a one-time act, allura hija ħafna il-prognosi hija favorevoli ħafna.
One time mhux għax ma' one person, one time għaliex one instant.
One instant.
One event.
One event, occasionally, forsi okay. Kienu xorbu, eċċetra ġifieri. Dak li huma jew kellha hija situational, allura il-prognosi hija favorevoli ħafna. Jgħi din daħlet u ingrained, allora mbagħad ikun diffiċli ħafna. Ġifieri meta kienu pedofilija propja qed ngħidu hawnhekk jiġifieri. Jiġifieri fejn għandek l-attrazzjoni lejn minorenni taħt il-puberta. Dik imbagħad hija diffiċli ħafna u ma stess jgħidulek li jien kieġ jiġini situazzjoni m'għandix kontroll fuqha. Allora hawnhekk l-aħjar rimedju huwa li daw ovvjament wara jkun pereżempju skuntaw il-kina tal-ħabs nagħmlu bihom daw. Għandhom dritt jerġgħu jorġu barra, imma ġifieri s-soċjetà tipprova tgħinhom billi ma jkollhomx exposure għal minorenni.
L-isterilizzazzjoni hija soluzzjoni?
L-isterilizzazzjoni hija hija soluzzjoni parzjali, ovvjament hija illegali għax ma tistax inti għandek l-ebda dritt to mutilate other person's body, ġifieri darba mhux marit da, jiġifieri l-organu mhux marit, jiġifieri l-ebda trabib ma jista' bil-liġi qabad tu jneħħi organu sħan. Taħdem għaliex ovvjament se jaqgħod it-testosterone li huwa sex hormones veru hemm kimika wkoll li tingħata jgħidu la depo provera biex tipprova tnaqqaslek l-impuls sesswali but it's very expensive u ddum taħdem ftit xhur biss. Jiġifieri castration would be a final solution, imma ovvjament hemm oġġezzjoni ta' natura etika fuqha. No, jiġifieri hemm prekawzjoniet li stu jittihdu, fostum per eżempju dawn li ma jkollhomx aċċess għall-pornografija, ma jkollhomx aċċess għall-alkohol, għaliex ħafna drabi daw jintużaw flimkien bħala disinhibitor.
I see.
Fim juri ħafna kombinations ta' affarijiet. Ma jkollhomx aċċess għat-tfal. Fix-xogħol tiegħek jiġifieri jkun mod li taħdem jew ma' adulti jew kellha pereżempju ma' computers, ma' xogħol working with data or with things jiġifieri. Li kollok kontakt regolari ma' terapista tiegħek, li tipprova toħloq ħbiberijiet ma' nies tamparek qed tifhem. Kif hemm ħafna rimedji li wieħed jistgħu. Dejjem però qed tara kull każ għal innifsu.
Fader Bulgarja, jiena nirringrazzjak il-ħin tar kien suġġett verament interessanti.
Bil-kemm is-sejni,
bil-kemm is-sejni, imma l-importanti li tal-anqas inkunu ħadna ftit idea ta' din l-imġiba wkoll li nirringrazzjak infakkar l-issemmija li bħalhom tmintim naġa' nkun magħkom għal-programm ieħor biss insemmikom.